Drukātā presa Latvijā – autori Ainārs Dimants un Anda Rožu Kalne. Īsa vēsture – līdz 1918. gadam. Pirmā avīze Latvijas teritorijā 17. Gadsimtā bija Rīgiše Montāks, Ordinārī Postzeitung. Krievu valodā kā pirmo izdevu nedēļas avīzi Rasīskaja Ieženja Ģeļnēja izdāņie v Rīgie. 1816. 1817. Gads Rīgā, latviski latviešu avīzes 1822. Līdz 1915. Jelgavā, pirmie latviešu nacionāli politiskie laikraksti bija mājas viesis 1856. Līdz 1859. Gads Rīgā un Pēterburgas avīzes 1862. 1865. Gads Sanktpēterburgā, Krievijā. Dienas presa aizsākās ar Vācu Rīgaše Zeitung 1843. Gadā, Krievu ar Riški Vēstnik 1870. Latviešu Baltijas vēstnesi 1880. Rīgas lapu 1877. Dienas lapu 1880. un dzimtenes vēstnesi 1907. Gadā. Pirmie žurnāli latviešu valodā bija Latviešu ārste, iznāca no 1768. Līdz 1769. Gadam, Pagalms no 1881. Līdz 1882. Un Austrums no 1885. Līdz 1906. Gadam. Iepriekš iespiesto periodiku aizsāka kalendāri vai grāmatas, kā ikgadēja sērīvē drukātās presas izdevumi. Pirmais 1565. Gadā vācu valodā, latviski zemnieku jeb latviešu laiku grāmata 1760. Gadā Jelgavā. Latvijā drukātās presas attīstībai bija tehniski, politiski, ekonomiski un īpaši kultūrāli, sociāli priekšnosacījumi. Augoša pirktspēja un reklāmas ieņēmumu īpatsvaru pieaugums ļāva samazināt presas izdevumu cenu. 1918. 1940. Gads. Izšķiroši pavērsienas bija patstāvīgas presas sistēmas izveide līdz ar jauno Latvijas valsti 1918. Gadā. Nozīmīgākās nacionāla mēroga partija avīzes šajā laikā bija Sociāldemokrāts, Brīvā zeme, Latvis, Bezpartejiskās jaunākās ziņas, Pēdējā brīdī, Oficiālie laikraksti, Valdības vēstnesis, Latvijas kareivis, Mazākumtautība avīzes Sivoņa, kas iznāca krieviski, Rīgaše Runšau vāciski, Das Volk un Frīmorgen jidišā. Avīzes iznāca galvenokārt Rīgā, taču līdzās attīstījās arī dienas avīžu centri Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. Populārākais nedēļas laikraks latgaliski Latgolas Vorts iznāca Rēzeknē. Izcilākie žurnāli bija Ilustrēts žurnāls, Svari, Ekonomists, Izglītības ministrijas mēnešraksts, Jaunības tekas un Mazās jaunības tekas, Ritums, Latviju grāmata, Domas, Atpūta, Burtnieks, Daugava. Lai gan pēc autoritārā apvērsuma 1934. Gadā drukātās presas izdevuma skaits un daudzveidība ievērojami samazinājās un to komunikatīvā funkcija tika izjaukta, palikušajiem pievienojās dienas laikraksts Rīts, nedēļas laikraksts Tēvijas sargs, ievērojams panākums guva arī jaunais mēnešraksts Senatne un māksla, lauksaimniecības nedēļas žurnāls Sētā un Dravā, radioprogrammu žurnāls Latvijas Vilnis un citi. 1940. 1991. Gads. Pēc padomju okupācijas sākotnēji uz iepriekšējo izdevumu pamata tika izveidota līdzīga padomju Socialistisko republiku savienības centrālajai sazarot presas sistēma ar kompartijas centrālu orgānu cīņu, augstākās padomas padomju Latviju, kas kādreiz bija jaunākās ziņas, lauksaimnieku brīvo zemnieku, kādreiz brīvā zeme, un arotbiedrība izdevuma darbs, kādreiz Rīts. Bet pēc otrreizējās okupācijas tā tika samazināta līdz tā sauktajai savienotajai republikai unificētam standartam gan pēc skaita, gan apjoma, proti divas dienas avīzes, cīņa un padomu jaunatnes četrām A2 lapas pusēm, attiecīgi arī krieviski savietskajā Latvija, savietskajā Malaģoša. Preses daudzveidība padomju Latvijā pieauga galvenokārt nacionāla komunisma un liberalizācijas posmā. Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā vienīgā dienas avīze latviešu valodā bija Tēvija. Nozīmīgi izdevumi bija arī nedēļas žurnāli, Laikmets, Izglītības mēnešraksts, Latvijas mēnešraksts un vietējie laikraksti un izdevumi karavīriem, vāciski dienas laikraksts Deutsche Zeitung im Ostland un mēnešžurnāls Ostland. Īsi pirms neatkarības atgūšanas drukātā prese atradās PSRS valdošās komunistiskās partijas centrālo un vietējo komiteju kontrolē. Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas izdevniecībai formāli piederēja Latvijas vienīgā modernā preses tipogrāfija preses namā Rīgā. Preses sistēma veidoja Nacionālajā un rajonu un pilsētu partijas, komiteju un deputātu padomi izdotie vietējie laikraksti un uzņēmumu īstāžu avīzes, kā arī kultūras, izglītības, zinātnes, sporta un citu nozaru sieviešu, bērnu un jauniešu laikrakstu un žurnāli, kur tiešais izdevējs nevienmēr bija partija, bet citas formālas organizācijas. Pēc kara un īpaši liberalizācijas posmā, proti no 1985. līdz 1990. gadam, specializēto preses izdāmu izpausmas bija salīdzinoši brīvākas, piemēram, laikrakstos literatūra un māksla, skolotāja avīze, kultūras fonda avīze, žurnālā Dārs un Drava. Laikraksts Cīņa, kurš iznāca kopš 1904. Gada, bija ne tikai Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas, bet vienlaikus arī Latvijas padomju socialistiskās republikas augstākās padomes un ministru padomes oficiālais izdevums. Tāpat kā Sovietskaja Latvija, Latvijas Ļenīna komunistiskās jaunatnes savienības centrālā komiteja izdeva divus jauniešiem paredzētus laikrakstus – Padomi jaunatne un sovietskajā malaģož, kuri līdzās komunistiskai ideoloģijai 20. Gadsimta 80. Gados piedāvāja eksperiments un meklējums gan žurnālistikas formā, gan saturā. Padomi jaunatne rakstīja par rock mūziku, piedāvāja plašākus kultūras notikumu aprakstus, publicēja jauno literātu darbus, sniedza publicēšanās iespēju jaunajiem žurnālistiem, iedibināja tematisko lapu, pusi jaunajām ģimenēm. 1987. Gada oktobrī sāk iznākt cilvēktiesību grupas Helsinki 86 nelegālais žurnāls Auseklis. Tajā pašā laikā nelegāli iznāca arī vidus aizsardzības kluba žurnāls Staburaks. 1988. Gadā Latnija, proti Latvijas neatkarīgās informācijas aģentūras, nelegālie informācijas biļeteni. 1988. Gada janvārī Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja sāk izdot Latvijas lauku iedzīvotājiem adresētu nedēļas laikrakstu lauku avīze. Rekordtirāžās literatūra un māksla 1988. Gada jūnijā publicēja radošo savienību plēnumu pilnus tekstus. Padomu jaunatne 1988. Gada 19. Jūlijā aicinājumu veidot Latvijas tautas fronti. Abas jaunatnes avīzes bija vislielākās Latvijas tautas frontes atbalstītājs. Tomēr izšķirošais pavērsiena punkts gan preses brīvības, gan iedarbības ziņā kopš 1988. Gada decembra bija Latvijas tautas frontes nedēļas avīze Atmoda, kur Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas birojas atļāva izdot tikai kā informācijas biļetenu. Tieši Atmoda kļuva par pirmo neatkarīgo laikrakstu, uzsākot jaunas alternatīvas mediju sistēmas izveidi. Kopš 1990. Gada novembra izšķiroša nozīme rietumu žurnālistikas profesionālo standartu atjaunošanā bija Latvijas Republikas augstākās padomes un ministru padomes dibinātajam laikrakstam Diena, kas tika privatizēts 1992. Gadā. Pašreizējais stāvoklis. Tādējādi padomju režīmu liberalizācijas posmā no 1985. Līdz 1990. Gadam līdz ar pārmaiņām preses sistēmā notika Latvijas publiskās politiskās sfēras atzimšana. Sākās demokrātijas un neatkarības atjaunošanas periods, saukts par trešo atmodu, kas iezīmējās ar mediju vadošo lomu liberalizācijas procesos un ar sabiedrības sistēmas maiņu un pāraugu padomju režīmu liberalizācijas posmu. Latvijas drukātās preses privatizācija notika no 1991. Līdz 1992. Gadam. Sekoja jaunas, patstāvīgas no politiskās un ekonomiskās sistēmas nodalījušās preses sistēmas izveidošanās. Tas ir no 1991. Līdz 1995. Gadam. Preses liberalizācija un komercializācija, kas turpinājās līdz 2003. Gadam, iekļaušanās Eiropas Savienības mediju tirgū līdz pat 2008. Gadam un preses ekonomiskā recesija no 2008. Līdz 2013. Gadam. Digitalizācijas ietekmē kopš 2013. Gadā turpinās preses struktūrālās pārmaiņas, skarot preses biznesa modeļu maiņu un dažādu mediju veidu un tipu īpatsvaru. Latvijā preses izdevuma skaits un apjoms samazinās. Preses izdevēja zaudē abonements un daļu no reklāmdevēja investīcijām. Tas apdraud līdšanējo drukātās preses duālo biznesa modeli, kur pamatā ir ienākumi no pirmkārt pastāvīgo lasītāju abonēšanas maksas un mazumtirdzniecības un otrkārt reklāmdevēju maksājumiem. Tomēr preses izdevumiem ir savas stiprās puses, proti vispirms avīzes vai žurnāla lietojuma salīdzinošais ērtums atbilstoši pašiem lietotājiem viegli noteicamām šī mediju lietojuma ērtums atbilstoši pašiem lietotājiem. Viegli noteicamām šī mediju lietojuma laika telpas izvēles secības un ātruma vajadzībām un otrais atbilstoši augstākām prasībām atlasīts, padziļināts saturs, kas pasniegts verbāli un vizuāli, saistoši un uztverami, pārskatām un estētiski baudāmi. Ņemot vērā šīs priekšrocības, drukātās preses izdevuma pastāv, kā arī tiek dibināti jauni izdevumi, atrodot iepriekš nebijušas formāts un finansēšanas iespējas mediju tirgus saimniecībā, kur uzņēmuma mērķis ir sekmīga avīzes vai žurnāla kā materiāls preces un kultūras pakalpojumu ražošana un peļņa no to pārdošanas. Preses izdevēja pamazām pārkārto savu darbību. Samazinoties avīžu lasītāju skaitam, tie izdod žurnālus, izveido pastāvīgus vai vienreizējus grāmatžurnālus, kas veltīti dažādiem tematiem, dibina tiešsaistes mēdījus. Latvijā katru gadu iznāk jauni laikraksti, grāmatžurnāli un žurnāli. Reklāmas apjoms preses izdevumos sarūk. No 77,6 miljoniem eiro Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoma 2016. Gadā žurnālos tika izvietoti 8%, salīdzinot 2014. Gadā samazinājums par 5%, ja tajā salīdzina ar 2015. Gadu, tas nav mainījies. Laikrakstu reklāmas apjoms ir vēl zemāks – 5%. Kopš 2014. Gada samazinājis par 22%, bet 2016. Gada laikā pieaudz par 1%. TNS Latvija dati liecina, ka kopš 2011. Gada pakāpeniski samazinājies arī preses lasītāju skaits. Visvairāk sarukus laikrakstu auditoriju. 74% Latvijas iedzīvotāja vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2016. Gada pēdējā mēneša laikā bija lasījuši kādu Latvijā izdotu laikrakstu. 62% Latvijas iedzīvotāji kādu Latvijā izdotu žurnālu. 12% Latvijas iedzīvotāju 2016. Gadā regulāri lasīja dienas laikrakstus. 52% nedēļas laikrakstus, 18% divu nedēļu žurnāls, 46% mēneša izdevums, 17% ceturkšņa izdevums, 33% vietējo vai reģionālo presi. Par preses lasītāju skaits samazināšanos liecina izdevumi, kas pārtraukuši savu darbību. 2013. Gadā tika slēgta dienas avīze krievu valodā Čas, 2014. Tika pārtraukt nedēļas laikraksts krievu valodā Ķeļegrāfa darbība, 2016. Slēgti dažādām auditorijas interesēm paredzēti žurnāli Bērnu zīlīti un ezis, Pusauģu sīrups, Starptautiskā National Geographic Latvijas izdevums. Nozīmīgākie izdevēji un izdevumi. TNS Latvija veidotajā lasītāko žurnālu sarakstā 2016. Gadā bija sieviešu nedēļas žurnāls Ieva, Slavenību dzīves nedēļa žurnāla privātā dzīve un kas jauns, dzīves stāstu, divnedēļa žurnāls ievas stāsti un praktisko padomu mēneša žurnāls ievas virtuve. Šie lasīšanas paradumi ir stabili, jo TNS Latvija saraksts 2016. Gadā atspoguļo lasītāju intereses, kas nav mainījušās 4 gadus. Latvijas iedzīvotāju vidū populārākie ir nedēļas žurnāli latviešu valodā un nedēļas laikraksti krievu valodā. Visvairāk lasītājs laikraksts ir MK Latvija, televīzijas programma izdevuma Ķeļvizor, Latvijskajā ķēvja programma, dienas laikraksts Latvijas avīze, nedēļas laikraksts Latvijskie vēsti. Nacionālajie dienas laikraksts latviešu lodā ir nacionāla konservatīvā virziena neatkarīgais kvalitātes laikraksts Latvijas avīze, kas ir arī lasītākais dienas laikraksts Latvijā un izdevējiem jau ilgstoši zaudējums nesošie ar tā sauktajiem oligarhiem saistītie diena un neatkarīgā rīta avīze, kur izveidojās pēc neatkarīgās ciņas un labrīt apvienošanās 1995. Gadā. Vienīgo dienas laikrakstu krievu valodā Vēsti Sivodņa ar zaudējumiem izdod SIA mēdija nams Vēsti, uzņēmumu Baltijas mēdiju alianses izdotā nedēļas avīze MK Latvija ietilpst Krievijas izdevniecībā Maskovskī komsomolets. Nedēļas laikrakstu Subota, Latvijskie Vēsti, Isiem Supersekretov izdod SIA Presses Distribution Center. Bezmaksas reklāmas nedēļas avīze Rīgai, krievu un latviešu valodā Rīgas Santīms izdod SIA Media Service. Vienīgo Rīgas vietējo laikrakstu 5 minūtes kā bezmaksas dienas avīzi no 2005. Līdz 2010. Gadam veidoja un laid klajā laikraksts diena. Vienīgais reģionālais laikraksts ir nedēļas Latgales vietējā avīze, pārējie ir lielākoties neatkarīgi vietējie laikraksti. Preses izdevums izdod arī tiešsaistes mediji, piemēram, vizuālajai mākslai veltītais portāls arterteritorija.com publicē drukāto interviju izdevumu arterterito sarunas filozofijas un literatūras mentijas Satori LV regulāri izdod dažādas preses izdevums Satori, Vasaras avīze, grāmatu žurnāls, kas veltīt dažādām tēmām. Latvijā ir vairāk ietekmīgi žurnāli izdevēji. Spēcīgākajai žurnāla izdevniecībai SIA žurnāls Santa ir daudzpasīgs un atbilstoši neatkarīgi žurnālistikas profesionāliem standartiem veidots produktu portfels, kurā bez vairākiem citiem izdevumiem ir arī populārais mēneša sieviešu žurnāls Santa, vīriešu žurnāls Klubs, divnedēļa žurnāls Ievas veselība, ceturkšņa žurnāli Annas psiholoģija un astes, divmēneša žurnāli startautisks izdevums Auto Bild un interjēra izdevums Deko, vairāk krustvārdu mīklu žurnālu. Izdevniecība laiž klajā ar praktisko padomu nedēļas laikrakstu Ievas padomu avīze. Nozīmīgi žurnāli izdevējs ir SIA dienas žurnāli, kur paspārnē iznāk vairāk mēneša žurnāli Sieviešu Una. Veselība, izglītojošie starptautiskie ilustrētā zinātne un ilustrētā vēsture, bērniem un pusaudžiem, ilustrētā junioriem. Tāpat izdevniecība regulāri laiž klajā dzīves stila grāmatu žurnālus. SIA izdevniecība Rīgas Viļņi izdod televīzijas programmu nedēļas žurnālu Rīgas Viļņi un līdzās, kas jauns slavenības dzīves nedēļas izdevuma arī krievu valodā Otkrito, mēneša žurnāls Patiesā dzīve, Vīriešu, deviņi vīri, dzīvestila žurnālu Pastaiga un Pastaiga Rū, starptautisko OK un Ko ārsti tev nestāsta, juridisko padomu žurnālu Likums un taisnība. Šī izdevniecība laiž klajā arī 3 avīzes formāta izdevums un uztur 2 ziņu portālus. SIA aģentūra Lilita izdod mēneša žurnāls sievietēm Lilita latviešu un krievu valodā, starptautisko Kosmopolitēnu, Geo, Sin latviešu valodā, makšķerniekiem Copes lietas, Latvijas arhitektūra, divmēneša žurnāls vīriešu Patron krievu valodā un Latvijas būvniecība. Līdzās intelektuālajam mēneša žurnālam Rīgas laiks, kas kopš 2012. Gada 3 reizes gadā tiek laists klajā arī krieviski, liberālā virziena akciju sabiedrība Cits mēdījis 2010. Gadā iedibinājis vienīgo nedēļas informatīvu analītisko žurnālu latviešu valodā ir, kas tiešsaistē uztur portālu ir.lv. Arī vairāk laikrakstu izdevē piedāvā žurnāls, piemēram, Sijā Mēdīju Nams izdod mēnešu žurnāls Sporta avīze un praktiskā astroloģija. Slavenību dzīves nedēļas izdevuma vakara ziņas. Izdevniecība Lauka avīze lēš klajā nevien dažādas mēnešu tematiskās avīžu žurnāla formātā, mēnešu žurnāls Agrotops un Medības, bet arī divnedēļu žurnāla Mājas viesis un nedēļu žurnāla Praktiskais latvietis. Atsevišķi grupu veidotie zinātniskie žurnāli Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis, akadēmiskā dzīve un citi. Nozīmīgākās profesionālās organizācijas. Preses izdevēja intereses saistāv Latvijas preses izdevēju asociācija. Presē un citos mēdījos strādājošo žurnālistu un profesionālās intereses pārstāv Latvijas žurnālistu asociācija un Latvijas žurnālistu savienība. Nozīmīgākās personas. Nozīmīgākie preses izdevēji un galvenie redaktori mūsdienās bijuši Voldemārs Krustiņš, Latvijas avīze, un Sarmīta Elerte Diena. Armāns Puče, Sporta avīze, joprojām Santa Dansberga Anča, Santa, Inga Gorbunova, sieviešu grāmatu žurnāls Imperfekt, Nelija Ločmele, Ir un Uldis Tīrons, Rīgas laiks. Nozīmīgākie redaktori. Arturs Vaiders, Guntis Keisels, Diena, Aldis Miesnieks, Copes lietas, Aivars Pastalnieks, Klubs, Anija Pelūde, Ievas veselība, Anna Pēpiņa, Annas psiholoģija, Silvija Jokste, Lilit, Ingmārs Jurisons, Sporta avīze. Nozīmīgi ir arī reportieri Ināra Egle, Diena, pamfletists Egils Līcītis, Latvijas avīze, komentētāji Viktors Avotiņš, Neatkarīgā rīta avīze, Juris Lorenz, Latvijas avīze, Aivars Ozoliņš ir, Pals Raudseps ir, Elita Veidemane, Neatkarīgā rīta avīze, Māris Zanders, Latvijas avīze, un arī žurnālisti, Laura Dumbure, Santa, Jegors Jerohomovičs, Diena, Ineta Meimane, Santa, Ilze Olšteina, Ievas veselība, Dita Rietuma, Diena, Indra Sprānce ir, Egils Zirnis, Diena un citi. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 1 programmu vadītāja Mairita Znotiņa.